Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, som lages av meg, Kristina Skreiberg, og en som sitter sammen med meg.
Hei, hei, meg, Hanna von Bergen.
Vårt mål, som jeg tror dere vet, at denne podcasten en faglig og inspirerende, og i dag også kanskje morsom kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner Fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak Fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være. Og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det i flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dagens episode så skal vi mimre tilbake til både gøye og drøye historier fra vårt frilansliv. For som frilanser så havner man brått ut i en rekke både bizarre og uventede situasjoner. Det har vært eventyr i fjerne land, pinlige situasjoner vi helst vil glemme bort, og en hel del rare greier. Og vi har også fått inn noen herlige historier fra dere lytterne. For etter tilsammen mer enn 20 års frilansing mellom meg og Kristina, så har det rett og slett blitt en del både kjipe og gøye opplevelser som vi tenker både kan være gjenkjennelig, lærerikt, men kanskje først og fremst underholdende. Så det skal vi altså bjuda på i denne episoden her.
Å være innmari morsomme. Ja. Bare slapp av, Hanna. Kos deg. En be hilarious.
Jeg har nemlig prestasjonspress knyttet opp til denne her episoden, for at jeg har så ekstremt dårlig hukommelse.
Nei, jeg kjenner meg igjen. Jeg føler jeg har sånn gullfiskminne.
Jeg tenker aldri tilbake på noen ting. Jeg tenker aldri på barndom eller ting som har vært. Jeg tenker bare fremover.
Ja.
Så det her blir jo det her blir spennende å utforske hukommelsen.
Ja, for da jeg sa, skal vi ikke lage en sånn her episode? At det kunne vært litt gøy. Var det sånn et stort blankt spørsmålstegn, blankt ark, hva heter det? Du så på meg ganske rart, og liksom, som om det ikke har skjedd noen ting i ditt frilansliv.
Nei, nei.
Og så har vi nå prøvd å bare grave litt tilbake i hukommelsen,
ja,
for å se hva som har skjedd.
Ja, så det et eksperiment,
ja,
som lytter.
Det ikke sikkert det blir gøy.
Nei.
Og det ikke sikkert det blir drøyt.
Nei, jeg tenker at herfra kan det i hvert fall komme litt hva som helst.
Det kan komme hva som helst.
Og jeg vet ikke helt ennå, så la oss se. Jeg har jo da studert mye i utlandet. Ikke jobbet så mye på en måte internasjonalt etter jeg var ferdig utdannet. Men var på en måte 3 år i Danmark som en del av det. Jeg var i Colombia. Var i Texas som en del av masteren, så har liksom vært ut på tur, elsker å reise. Og når jeg var litt yngre, ja, sånn 18-19, så flyttet jeg til Skottland, da fordi at jeg ville liksom ut og oppleve verden.
Og hvorfor da, Skottland?
For jeg synes at
you love the Scottish?
Ja, for de snakket så fint. Det var eneste grunnen.
Sånn, kan du snakke litt?
Nei, jeg kan ikke. Men det som var så morsomt var at det var helt sånn tilfeldig valgt. Og jeg tenkte sånn, Edinburgh, det virker gøy. Så jeg på en måte tenkte sånn, ja, men jeg flytter dit og bor der. Og da spilte jeg ganske mye musikk, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg flytter helt alene. Jeg vil ha med meg liksom en følgesvenn. Så jeg tok med meg min mbira, som da et afrikansk instrument fra Zimbabwe, som ganske lite, og så husker jeg faktisk at jeg hadde det i en søpplesekk, for jeg hadde ikke noe liksom, trekk til den. Og liksom trappet opp på flyet, og så begynte jeg egentlig denne liksom, vistelsen ved å bo på et vandrehjem, som jeg endte opp med å bo på i hele 5 måneder, på et rom med 17 andre, i samme rom.
I 5 måneder?
I 5 måneder. Og skaffet meg jobb og kafé, og da, det var egentlig
der. Skal ikke hun noen gang vandre videre?
Nei, aldri. Og det var jo virkelig sånn, fordi for meg har jo mitt frilansliv bestått av veldig mye musikk tidligere, og det her var liksom, jeg hadde jo spilt mye musikk før, men jeg følte at det her kickstartet litt sånn den fasen av å spille mbira og lage musikk på det her instrumentet og synge. Og det gjorde jeg rett og slett ved å bo på det her vandrehjemmet. Så fikk jeg tilgang på litt sånn ulike steder som jeg kunne øve, for jeg kunne ikke øve på rom med 17 andre. Så jeg fikk noen gang låne liksom nøkkelen til liksom noe sånn kinorom, men ofte var det sånn vaskerom eller koffertrom der alle koffertene ble lagret. Og så husker jeg en gang jeg satt på gulvet i det lille, lille koffertrommet og satt og spilte og lagde musikk. Og så hører jeg bare sånn. Og så var jeg sånn, hva er det? Og så var det bare masse mus. Fordi det var bare mus overalt. Så det var en veldig sånn, på en måte veldig bohemsk periode hvor jeg bare hang rundt, spilte musikk og begynte å ha masse konserter. Og det som var litt fint var at faktisk en av mine favorittkonserter hadde jeg i Skottland. For jeg ble kjent med noen andre som spilte musikk, og så skulle jeg liksom, fikk jeg en eller annen gig hvor jeg skulle spille en kveld hvor andre band skulle spille. Jeg visste ikke helt hva det var. Og så viste jeg at jeg kommer til sånn svart Shelly-lokale, hvor det typ er masse punkere som skal spille konsert sammen med meg da. At de er på en måte, jeg skal spille, så skal de spille. Sånn at jeg følte meg veldig sånn malplassert. Jeg spiller veldig sånn koselig, søt singer-songwriter-musikk. Og så husker jeg at jeg satt der og så var jeg sånn, alle de her svartkledde mennene med sånn frakk og liksom der, sånn der, så liksom fryktinngytende. Men så husker jeg ba liksom alle bare sette seg ned, og så satt de seg ned på bakken. Og så husker jeg bare det var helt magisk. At det var helt sånn stille og lyttende og superfin opplevelse. Så det, jeg har sånn skikkelig gode minner fra Skottland, og den her spillingen i det her krikene og krokene, og ja, de merkeligste konsertene.
Så utrolig fint.
Mm.
Det høres ut som en sånn tid du på en måte ga deg selv. På en måte. Altså, sånn, jeg kan noen ganger lengte litt til dem, tilbake til sånn tid hvor man, hvor tiden var litt mer tid.
Ja, det var bare sånn åpne.
Hvor tid var tid?
Hvor tid var tid. Typ. Nei, men det var liksom så åpent og utforskende, og det var ikke noe, jeg skulle ikke oppnå noe, det var ikke noe mål. Så det var utrolig sånn deilig liksom fase og liksom sted å være i.
Jeg synes også studietiden var en sånn deilig tid, egentlig, med mye sånn, mye eksperimenter. Og jeg lagde en gang et fotoprosjekt hvor jeg fotograferte en venninne hvor hun var naken på alle bildene, og, men på offentlige steder i London. Så
jeg hadde gjerne litt treg før jeg reagerte på akkurat den setningen der, men det er jo bare veldig gøy i seg selv.
Ja, hvor jeg ville egentlig at hun skulle bare være som en naturlig del av bybildet i London, og at nakenheten hennes var helt naturlig. Så vi var på bar en lørdag kveld, hvor hun sto helt naken i baren. Jeg hadde spurt barn om lov, men ingen andre visste det. Og jeg hadde sånn sidejobb på denne baren, som var greit å spørre der, men alle som var i baren den kvelden, altså de, ja, ingen visste at det skulle skje.
Eller bare, det her er kunstnerisk.
It's normal, ja.
Og det er bare naturlig.
Vi utforsker hvordan folk reagerer på nakenhet, og det var jo noe sånt vi utforsket, men vi hadde på en måte ikke en prosjektbeskrivelse klar, for å si det sånn. Veldig sånn, kaste seg rundt. Mm. Og hun syklet nedover i ja, Hoxton, hvor vi bodde på gata, og satt på restaurant, vår lokale pizzarestaurant.
Så sporty, venninne.
Gikk på blomstermarked på Columbia Road, og med handlepose fra butikken. Satt på bussen i liksom sånn dobbeltdekkeren med andre passasjerer foran og bak og ved siden av. Ja, all ære til min venninne som stiller opp på diverse prosjekter. Hun var jo en del av prosjektet. projekt hade aldrig blivit till utan henne. Och så blev detta då utställt på en av våra lokala restauranger då, denna pizza, detta pizzaställe där ja. Och det ja.
Ja, men där,
den spontaniteten.
Ja, jag tänker också på det att när jag var yngre så gjorde jag mycket mer som ting bara fordi det var en tanke som falt in och så var man sån ja men det är gøy eller ja det prøver vi och apropå nakenhet så
ja för
så hade var jag alltså skulle spela orgel i ett band
nakenband
orgel heter nej det var liksom sån det var liksom mörk hard musik Vaya con Satan heter bandet och så hade min mamma till något kunstprojekt sydd en nakendrakt som inte är sån sexy nakendrakt men sån skickligt stora hängepuppar, massa hår,
i liksom
honklestoff, häckla bröstvårtor, stor hängande rumpa. Så jag tänkte det är ju bara jättegøy att jag spiller orgel i Vaya con Satan på en liksom sleten pub i Halden i
älskar det
den nakendrakten.
Älskar det.
Och det var ju helt random för ingen andra hade någon kostym eller någonting. Det var bara jag som mötte upp i den här drakten. Och syns det var väldigt gøy. Och det var det.
Men och apropå dessa bilder i London, det var heller inte spille på sex i det helt. Det var helt sån vardagslig nakenhet.
Ja.
Neppo.
Ja.
Ja.
Men det är gøy för att det här på något den i den hade liksom inte någon tillknytning till musiken. Det var ikke noe sceneshow, det var liksom, det hadde ikke noe poeng. Det var mer at jeg tenkte at det var en sånn gøy greie. Og da bare, ja, men da gjør vi vel det.
Ja, uten så mange tanker ja. Rundt. Det tror jeg fint noen ganger.
Ja, og jeg hadde også et band, jeg tror det var da jeg gikk på videregående. Var vel kanskje da 17 år. Og da hadde vi også fått en spilljobb på en annen skole. Så det var sånn vi skulle spille i sånn stor sal med alle eleverna som satt på stolarna sina super sån stift och skulle vi spela på scenen. Och då kallade vi hade kallat bandet Suck My Left One. Och så tänkte vi det är gøy hvis alla byter instrumenter till något man inte kan spela. Och så hade vi liksom lagt en sån hanekamaktig frisyr på en som sang och så tänkte vi det var extra gøy hvis vi spelade i BH. Och det också var bara sån det var bara du vet sån se på det en hel sån skolesal med sån stille och så kommer vi lite sån här lite dåligt spelande på helt nya instrumenter i beon med lite sån punkete look och ja det var ju sån mitt på tre bra och bara rart
och det är också så deiligt att det är helt mitt på tre
ja
helt average
kanske till och med lite dåligt
ja ja, det, også da jeg bodde i London, altså sånn lek og spontanitet var veldig mye en del av den tiden der, og venninne, noen av de jeg bodde med og jeg, vi brukte ofte søndagene våre da vi var veldig kleine på å gå ut i gaten og lage musikkvideoer. Så vi danset og liksom sang, og så etter hvert så lagde vi et mimeband til New Kids on the Block låter. Så vi var liksom New Girls on the Block Mime Band. Och alltid klädda i liksom 80-talsklär med sleik och liksom ja, mycket grejer. Så vi har tre musikvideor laget av New Kids on the Block.
Ja, de vill jag se. Herregud, så gøy.
Apropå det här med spontanitet, alltså då för en del år tillbaka då jag var färdig med att studera så bodde jag ett år i Köpenhamn. Och så kände jag att jag var lite sån lei av att gå på byn. Så tänkte jag, hur ska jag lösa det för jag vill ju gärna vara på byn ibland fortsatt. Så då kom min kusine, Anne-Stine och jag upp med en plan om att vi blir DJ:er så att vi kan vara på byn men med en mission.
Ja, för det var inte lösningen var liksom inte att gå mindre på byn. Det var bara
att
vara på byn på en ny måte.
Ja. Yes. Så vi bestämde oss för att bli DJ:er och fick en kompis att på något sätt lära oss hur man blir DJ. Så han brukte någon timme på det. Och så fick vi någon gigs då. Och en av de var att spela på något som heter Distortion festivalen som är i Köpenhamn vart år. Jag vet inte om det existerar längre. Och då ska vi spela mitt i byn. mitt på et torg, hvor det var 4000 mennesker rundt oss, og så sto vi på en sånn opphøyd scene, og vi hadde knapt spilt noen ting, og vi bare, yes, vi spiller. Og det var helt fantastisk, det var supergøy. Men, og det kjenner jeg at den der spontaniteten, eller det å tørre å si ja til ting du nødvendigvis ikke kan, men bare bestemme deg for at du skal bare lære deg det. Og det har jeg egentlig gjort ganske ofte, at jeg har hoppet litt inn i ting i mitt frilansliv og sagt ja til muligheter, selv om jeg litt usikker på om det kommer til å gå. Ja, men i hvert fall i starten, hvor jeg da bare liksom pusher meg selv til, liksom, ok, men da blir det min deadline til å få det til å lære meg det.
Ja, ja det jo fantastisk. Jeg synes at det og selv om mange av de historiene, det kan virke som det på en måte litt sånn i ytterkanten av frilanslivet, eller, og jeg, vi begge har jo frilans, og du har jo tjent penger på DJ, og tjent penger på å drømme med musikk, og sluppet album, og liksom gjort det seriøst da. Men så er det noe med alle de her
summen. Veldig seriøst DJ-virksomhet.
Mm. Ja, veldig seriøst. Men det jo summen av alle de her opplevelsene som liksom former det, og kanskje ta noe fra idé til å bli noe, et ferdig produkt, eller at man tenker sånn, shit, jeg kan komme på noe, og så kan jeg faktisk gjøre det om til noe jeg driver med som freelancer.
Og tjene penger på, og så blir en ja. Del av levebrødet.
Mm, så jeg har også hatt veldig lik prosess med hele denne utforskende måten å teste ut ting, teste ut hobbyer, som kanskje en del hobbyer har blitt til jobb, eller teste skills, si ja til masse rart. Og ja, så det jeg synes absolutt det relevant for liksom min egen frilansreise.
Helt enig.
Og apropos det her med å spille konsert, og at liksom man kan handle litt ut i alt mulig, så husker jeg at jeg ble spurt om å spille på noen sånn stor miljøfestival i Sarpsborg. Og jeg var sånn, det høres bra ut, ja, sier ja. Og så var det faktisk 12.000 pers på den festivalen. Og jeg skulle varme opp for Alexander Rybak, som, hvis dere ikke kjenner til han, vant Melodi Grand Prix.
Et eller annet år.
Et år.
En del år siden.
Med Fairy Tale, spiller fiolin, synger. Og jeg var ikke helt, visste ikke helt hvem det her var når jeg skulle varme opp, men jeg var sånn, jeg med på å spille konsert. Og veldig, veldig mye barn og familier da. Kanskje ikke liksom kjernepublikummet mitt, men fantastisk opplevelse. Og så husker jeg etter konserten, så var jeg liksom backstage. Og så kommer det liksom masse barn løpende fram, og sier de, Alexander Rybak her? Alexander Rybak her? Og så sier jeg, nei. Og så sier de sånn, åh, men kan du skrive autografen hans? Og jeg var sånn, det kan jeg.
Ja, du tenker, du ikke kan. Ja.
Så jeg skrev ned, Alexander Rybak som autograf til det her barnet da.
Ja. Og gjorde dem nå skal jeg til å si veldig glad, men de visste jo at du ikke var han.
Veldig, det en veldig spesiell opplevelse.
Ja.
Og jeg skulle liksom signere for en annen musiker autograf etter en konsert.
Jeg har en historie om å be om tilgivelse. Og den ender på en flytur til Stockholm. Og jeg begynner på slutten. Fordi da jeg skulle ferdigstille min Hei Nabo-bok, som et prosjekt som jeg hadde jobbet med i veldig mange år, og som ble en selvpublisert bokutgivelse og en utstilling, en fotoutstilling, så reiste jeg til Stockholm for å jobbe sammen med en venninne som heter Sandra, som jeg hadde laget et magasin sammen med i London, der jeg bodde i London. Og hun grafisk designer, så hun skulle gjøre grafisk design på boken min. Og vi begge hadde små barn, så vi satt på en måte på hennes kjøkken og med barn i armene og gjorde det. Og ja, det var en anledning til å jobbe med henne i en ukes tid, eller 4-5 dager, og være med henne og jobbe sammen. Så da var min yngste datter Lucy bare kanskje 5-6 måneder gammel da jeg dro til Stockholm. Og så satt jeg, nå må dere være litt tålmodig med meg, for dette en lang historie om tilgivelse. Satt jeg helt bakerst i flyet, på kanskje nest bakerste rad, ytterst mot midtgangen, med Lucy i armene. Jeg kom litt sånn tidlig, var litt forberedt, reise med dette lille barnet og satt og ammet henne. Og så ser jeg en fyr komme gående mot meg i midtgangen. En fyr jeg ikke hadde sett på sånn 13 år, som heter Martin, som bor i Sverige, i Stockholm, kanskje. Og så får jeg en så stor fysisk reaksjon, altså jeg begynner liksom å skjelve i hele kroppen av at han kommer. Og grunnen til det er at da jeg var 18-19, så reiste jeg alene rundt i Guatemala og Mexico. Og så møtte jeg Martin og en venn på denne reisen, og reiste med de i noen uker, og ble ganske god venn med Martin. Og da var jeg i et forhold, så det var helt vennskapelig. Og et år eller to etter så hadde jeg flyttet til London for å studere. Og så kommer Martin, han spør om han kan komme på besøk, og da er jeg blitt singel. Og jeg vet jo ikke, aner ikke den dag i dag heller, om han ville noe mer, eller om det bare var vennskapelig. Men jeg sier i hvert fall, yes, tipp topp, du kan komme så hyggelig. Vi har ikke sett hverandre på noen år. Og så er det en god venninne av meg som sier at hun også gjerne vil komme. Og det er samme helg, så jeg bare, yes, tipp topp, dere kommer begge to. Og i mellomtiden så begynner jeg å date en fyr. Jeg er ny singel og har liksom flyttet til London og synes egentlig det var ganske fantastisk å være singel, for det har vært et ganske langt forhold. Jeg begynner å date en veldig kul fyr som er DJ, og han er masse ut, og jeg har det veldig gøy.
Så gøy at han er DJ. Ja.
Og så kommer venninnen min noen dager før, og så er vi masse ute med da, denne, min nye, helt ferske flamme, og venninnen min begynner å date litt, eller holde på med vennen til min flamme. Så vi er liksom, vi fire er ganske mye sammen, og så skal jeg jo få besøk av denne Martin da. Og jeg er på et sånt sted hvor jeg bare er opptatt av denne fyren og venninnen min, og hvor gøy vi har det. Men så skulle Martin komme på besøk. Så vi drar alle fire i en bil og henter Martin på flyplassen utenfor London. Og liksom, hei, hei Martin, så hyggelig å se deg. Bare hopp opp i bak, vi skal rett på party. Dette er planen for helgen, bare heng med. Så vi drar på en fest, og så gir jeg liksom Martin bare en sofa på den festen, hvor vi overnatter på den festen. Og neste dag så drar vi hjem til liksom leiligheten vår, og da har vi planer med disse gutta, og Martin blir ikke tatt hensyn til, eller lyttet til, eller ja, anerkjent, holdt jeg på å si, i det hele tatt denne helgen.
Han er liksom bokstavlig talt 5. jule på vogna.
Yes. Og jeg vet jo at jeg oppfører meg så utrolig råttent mot han. Men jeg orker på en måte ikke å tenke på det. Altså jeg er sånn, i starten av 20-årene, umoden, egoistisk. Jeg vil bare liksom ha det gøy. Sånn fortsetter denne helgen, at han bare er et påheng. Og så drar han etter noen dager, og liksom helt tydelig at han har hatt en ganske kjip helg. Liksom, ha det godt. Og dette her er før alle mulige sosiale medier. Men vi har jo sikkert hatt mailkontakt, det er jo en grunn til at han kommer til London. Men årene bare går uten at jeg tar noe som helst kontakt med han.
Og du snakker ikke noe etter det?
Nei. Han var jo, jeg var jo en asshole. Og ja, og det var jo tydeligvis da, for jeg tok jo ikke kontakt med han heller. Så årene bare går, og så har dette vært en sånn, en ting som har dukket opp hos meg med jevne mellomrom, hvor jeg får helt vondt av å tenke på hvordan jeg var mot Martin den helgen, og har fått ofte en sånn fysisk reaksjon, og en sånn preget av skam da. Jeg har virkelig skammet meg, og det alle dere som lytter nå, nå blottlegger jeg en av mine verste sider da, det at jeg har gjort dette her mot han, fordi jeg var en dritt liksom. Og det, så det har vært noe sånn uforløst i meg, hvor mot denne personen så var jeg en dritt, og jeg har aldri gjort noe med det. Og så går det da 13 år.
13 år?
Og så sitter jeg på dette flyet på vei til Stockholm, med da en bitteliten baby, altså Lucy i armene mine, og så kommer han gående inn i flyet, og jeg bare, åh, det er Martin. Der er Martin. Og jeg får en sånn kjempefysisk reaksjon som jo mye større enn de gangene det har dukket opp I meg gjennom årenes løp. Og jeg sitter og tenker sånn, åh, la han bare sette seg ned på et eller annet sete, fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal løse dette hvis jeg møter han nå. Og han bare kommer nærmere og nærmere og nærmere, og jeg som har med en liten baby vet at vi kommer til å bli lagt merke til I løpet av denne flyturen. Og så kommer han helt til vår rad, og så skal han inn på andre siden av vår rad, inn til vinduet. Altså ikke forbi meg, men på motsatt ende, men på samme rad. Og jeg sitter og bøyer hodet mitt og bare ser ned på barnet I håp om å ikke bli gjenkjent.
Åh, du prøver å gjemme deg?
Ja, fordi jeg bare ikke var klar til å finne ut, hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg håndtere det her? Og han legger ikke merke til oss og setter seg ned. Og jeg sitter egentlig og dirrer og bare vet at Lucy kommer til å begynne å gråte eller lage en eller annen form for lyd snart. Så jeg må komme I forkant av denne situasjonen. Så tar jeg opp telefonen min, og så slår jeg opp på, sånn, på notes, og så skriver jeg store bokstaver. Unnskyld, unnskyld, unnskyld. For hvordan jeg var mot deg da du besøkte meg I London for 13 år siden. Jeg så lei meg. Jeg vet at jeg oppførte meg helt forferdelig og utilgivelig mot deg. Vil du tilgi meg? Og så liksom prikker jeg sidemann over midtgangen på skulderen. Bare, kan du være så snill og gi han ved vinduet denne mobiltelefonen? Og så får Martin og leser og ser opp og ser liksom forvirret rundt seg. Og så sitter jeg der og bare vinker febrilsk. Og han bare, men hei! Hei! Og jeg bare, hei!
Nei!
Og begynner å strigråte.
Nei!
Og jeg bare, unnskyld! Unnskyld! Og han bare, nei, men det går bra! Og sitter jo masse folk rundt oss og titter, bare, hva har skjedd mellom disse menneskene?
Ustabil, nybakt mamma.
Som tilgir meg. Han bare, nei, det går bra. Jeg bare, nei, det går ikke bra. Du bare sier det fordi du en så utrolig fin person. Men det går ikke bra. Jeg var helt jævlig mot deg.
Åh.
Han bare, ja, det var du. Jeg bare, ja, jeg vet det. Så jeg bare, unnskyld. Han bare, ok. Så jeg bare, kanskje vi bare skal prates. Ta følge ut når vi lander og prates da. Og så gikk flyturen sin gang. Og så ventet han på meg ved utgangen av flyet. Og så ga vi hverandre bare en kjempeklem. Og jeg bare, vet du hva, dette har jeg gått og båret på. Det så utrolig dårlig av meg at jeg ikke har kontaktet deg før, og jeg så lei for det, og bla 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 bla. Og så, han bare, ja, du har vært den historien jeg har fortalt folk på fest om hvor tragisk det var å dra til London.
Nei!
Men nå på en måte sirkelen avsluttet.
Ja.
Og han bare, jeg tilgir deg.
Åh!
Og det var som
fint.
Et lass av vekt bare lettet fra mine skuldre. Og dette her handler jo egentlig ikke om frilanslivet, men det skjedde på en flytur I regi av det å være frilanser. Men for meg det en veldig viktig historie om å be om tilgivelse og tørre å be om det.
Og også så mange år
ja.
Senere, fordi det jo ikke sånn at det bare forsvinner. Det jo hvis du sitter...
Ikke for noen av oss.
Nei. Veldig fint. Åh, det ble sånn varm I hjertet av å høre.
Og så har jeg fortalt dette til litt sånn folk I min krets da, etter det her. Og det har vært flere som bare, åh, jeg må gå og si unnskyld til den og den. Sånn at litt ringvirkninger.
Det som regel noe man trenger å si unnskyld til. Det det absolutt.
Så hvis dere har noen, så det veldig reparerende. Både for en selv, og for den andre å gjøre det selv, om det har gått lang, lang, lang tid.
Mm. Vi har fått inn en historie fra en frilanser, en lytter, som handler om en frilanshistorie fra reising. Og den personen skriver følgende. Jeg var I New York I fjor høst, og hadde med opptaksutstyr for å kunne ta jobber mens jeg var der. Jeg fikk 3 dager på meg til å ta opp 85-90 små snutter om høytider I ulike religioner. Jeg hadde en stor leilighet helt for meg selv, men fordi det var orkan akkurat de tre dagene, så måtte alt spilles inn under dyna for å unngå lydforurensning. Svetteste dagene noensinne. Måtte ta pustepause hvert 20. sekund mens jeg snublet meg gjennom uttalen av Eid Ad... det nå får du litt smakbit på hvordan det var. Eid Al-Adha. Yom Kippur og Bandichor Divas. Komisk ettertid, grusomt mens det pågikk.
Ja, deilig.
Deilig, liksom bizarr situasjon, svett situasjon.
Og det jo gjerne sånn det uansett hvilke rammer du må utføre et oppdrag innenfor, eller på en måte hva som har skjedd, eller så må du bare gjøre det beste ut av det. Mm. Og ja.
Og gjennomføre.
Og gjennomføre, ja.
Ukens annonsør, det banktjenesten Folio. Med stiftemaskinen fra Folio så kan du på under 5 minutter opprette ditt eget AS. Her får du gjort hele jobben med å stifte ditt eget aksjeselskap på ett sted. Du mottar bedriftskonto med en gang, noe som hos tradisjonelle banker kan ta ukesvis, og Folio loser deg gjennom noen enkle steg, og du mottar SMS når du må gjøre noe. Superenkelt! Sjekk ut stiftemaskinen.no for mer info.
Jeg, en rar, eller en ting jeg ikke skal gjøre igjen, å jobbe på Lillestrøm varemesse i 3 dager i strekk på elektromesse, var det da? På en stand for et eller annet elektronikk-greier i sykepleierantrekk.
Nei.
Med et skjørt, hvitt foldeskjørt, plissé-skjørt, som gikk akkurat dekket rumpa. Og høye hvite skinnstøvletter, og en bitte liten jakke, og en liten hatt, med altså, alt hvitt antrekk, men med sånne røde kryss på. Så det her jo kanskje drømmen da, for folk å møte en sånn sykepleier på en elektromesse, tydeligvis. Fordi det var briefen fra disse folka, at... Ja, jeg og en venninne sto der i flere dager og ga ut, jeg tror, lysbrytere og tyggiser og...
Skjønner ikke linken.
Skjønner du ikke? Hvorfor ikke? Ser du det ikke for det? Skjønner du ikke hvor...
Det skulle bare være sexy og selge ja. Noe som kanskje var litt usexy.
Ja.
Ja.
Så jeg skjønner jo innmari godt. Nei. Nei, men... Og da ble jeg spurt av en venninne som jobber i et castingbyrå. Som fikk denne jobben inn til sitt byrå, om vi ville gjøre det. Da tenkte jeg også sånn, yes, 3 dager med lett tjente penger, og jeg skal stå der med en venninne, og jeg tror jeg kanskje var 25 år.
Mm.
Og tenkte ikke over at jeg står der ganske sånn lettkledd, og at det en grunn til at jeg ble spurt om å stå sånn, på en messe hvor det var veldig mange menn.
Ja,
men vi hadde det veldig hyggelig, og vi hadde ingen kvaler rundt det, og alle oppførte seg pent, og så videre. Men når jeg ser tilbake, så tenker jeg, det...
Det det 90-tallet.
Ja, det her etter 90-tallet.
Ja, okay, det er det.
Ja.
Men det før MeToo.
Så gammel jeg ikke, men det lenge før MeToo. Ja. Og vi sa ja, både venninnen min og jeg, til å være på en annen messe, og da husker jeg ikke hva det var, fordi da skulle vi være togkonduktører og kjøre rundt i sånn lite tog som før gikk rundt bak i brygge, sånn der turisttog. Så var vi konduktører, skal vi kjøre folk som skulle på messen fra togstasjonen, fra den ordentlige togstasjonen, bort til messeområdet. Og igjen med sånn liten hatt og mørkeblå outfit som egentlig lignet veldig på sykepleieroutfitten. Men denne gangen var det mørkeblått og høye, mørkeblå skinnboots.
Denne gangen var det sexy. Togkonduktør.
Yes. Og med, jeg tror det var med en, ja, en fløyte, og jeg skulle liksom holde litt disiplin da, få folk inn i tog og kjøre de rundt.
Streng
og sexy. Ja.
Ja, fantastisk. Men ja. Hvordan var det? Hvordan var liksom følelsen av å stå på messen i sykepleieroutfit?
Åh, ja, vi storkost oss.
Gjorde det?
Ja, altså, dette var så lenge før MeToo, eller egen bevissthet, jeg vet ikke, rundt exploitation, alt jeg på å si, eksponering av mitt eget, jeg vet ikke, av meg selv, eller hvem jeg Så, ja, nei, det, jeg hadde ingen sånne, ingen bjeller som ringte og sa, du skal ikke gjøre det her. Så jeg ser ikke tilbake på det her som en kjip erfaring, men jeg har bare blitt en mye mer voksen og prinsippfast person som ser tilbake på at nåtidens versjon av meg ville jo aldri funnet på å gjøre det.
Det har jeg veldig lyst til
å gjøre, se bilder av. Ja, jeg føler meg faktisk veldig heldig fordi jeg har opplevd veldig lite ubehageligheter. For det skal man jo virkelig ta på alvor, alle som har gjort det i jobben sin. Jeg har hatt noen sånne folk jeg har intervjuet, og det er to forskjellige, litt eldre kunstnere, hvor den ene så dro jeg ned til et sted i Sør-Europa for å anonymisere denne personen, for å lage en reportasje, og da jeg kom inn til denne kunstneren, så det første han sier sånn, neimen, du var da snerten.
Wow.
Og da også var jeg ganske ung, så jeg tenkte ikke, altså, jeg tenkte, yes, altså.
Du bare, takk.
Tusen takk. Og så har jeg vært på et annet oppdrag, hvor jeg både fotograferte, altså tok portretter av vedkommende og intervjuet han. Jeg tror mange som jeg har portrettintervjuet, eller intervjuet, føler at de blir på en måte litt sett, og at jeg er jo veldig oppmerksom og interessert og stiller spørsmål, og det er jo fordi det er min jobb. Men det er som at de våkner litt til liv, og bare sånn, nå, det er min tur til å fortelle om meg.
Herregud, så god lytter du er.
Så god lytter du er. Altså det er nesten så, det har jeg også opplevd, å få litt sånn, litt på kanten med tekstmeldinger fra menn som jeg har intervjuet, hvor jeg tror at de tror at jeg er interessert i dem, fordi jeg har intervjuet dem.
Ja, det er fascinerende.
Men det er litt besides the point, men det kan jo hende, det var sånn han trodde det, og jeg er en veldig hyggelig og smilende person, men det stopper absolutt der. Så, og man skal jo ja, virkelig ikke si at det er min feil, fordi jeg er så hyggelig å smile, eller fordi jeg gikk med dette miniskjørtet på messe. Men da tar jeg etterpå noen portretter av han, hvor jeg da står kanskje en meter fra han, ganske nærme egentlig, for å ta nærbilder. Og når jeg tar ned kamera, så er han rett opp i ansiktet på meg, og kysser meg på munnen.
Nei!
Altså, jeg ble helt perpleks, og ante ikke hva jeg skulle si.
Jeg lurer på hva han tenkte på. Han tenkte sånn,
han tenkte at han bare måtte, for det var det han sa.
Nei.
Jeg bare måtte. Jeg er godt gift, men Nei. Jeg bare måtte.
Nei.
Altså, jeg ble helt satt ut, og jeg klarte ikke å sette han på plass. Ingenting. Nei, så jeg rundet av høflig og sa, ja, takk for noe.
Du bare, det var snerten oppførsel.
Det var snerten oppførsel, ja. Og det er jo sånn jeg tenker tilbake på at jeg burde jo ha sagt noe. Mm. Men jeg ble så tatt på senga. Og jeg bare holdt tonen helt profesjonell etter det.
Men jeg tenker sånn, hva tenker han med? Altså sånn han bare, det her synes sikkert hun.
Og jeg er på jobb.
Deilig.
Jeg har blitt sendt dit på jobb, og det er en person som er nesten kanskje 30 år eldre enn meg. Ganske invaderende. Og plutselig står rett opp i fleisen på meg, og trenger leppene sine inntil mine.
Det er helt sykt rett.
Ja. Og så undrer man jo kanskje litt sånn, eller det har jeg aldri undret på før jeg satt her nå, men er det flere som har opplevd det da med denne personen? Eller liksom, er noen sånn? Som gjør sånn?
Jeg tror det er så mye groms. Det er det. Jeg har hatt ikke en sånn situasjon. Jeg husker at det var en jeg spilte musikk med, som var fra Mosambik. Og det er jo utgangspunktet en ganske stor kulturforskjell, på en måte Norge-Mosambik. Og vi hadde spilt et par konserter, spilt sammen med noen andre, og jeg synes bare det var veldig hyggelig å liksom spille musikk sammen. Men han hadde nok fått liksom en liten sånn her skjer det noe mer tankegang. Og så husker jeg at liksom, han approachet liksom, sa han var interessert. Og jeg var bare sånn, jeg ikke interessert.
Du sier sånn rett ut, ja.
Ja, altså det her, jeg tror jeg var bare sånn, jeg vil bare spille musikk. Og...
Jeg burde sagt sånn, jeg vil bare fotografere.
Ja,
jeg ikke interessert.
Jeg vil ikke kysse.
Jeg vil ikke kysse. Altså, jeg tror, altså til mitt eget forsvar, for nå kan den virke veldig passiv, at jeg viste veldig tydelig med kroppsspråket mitt, at det ville jeg ikke, og jeg liksom, tok et langt steg tilbake.
Ja, så blir man helt satt
Men,
ut.
Men jeg ble hvordan, helt satt ut.
Liksom, hvordan reagerer, eller man forventer jo ikke. Ja. Men da husker jeg bare at jeg skulle flytte til Skottland, og så husker jeg at han bare syntes det var veldig, litt sånn nesten som at jeg svek han litt på å flytte. Og så husker jeg at han kom hjem til meg på besøk. Og da, ja, men da bodde jeg hjemme. Og da husker jeg at han, altså hjemme hos mine foreldre. Og så husker jeg liksom at jeg var sånn, nei, hva gjør du? Og så husker jeg at han sto på døren. Og så husker jeg at han prøvde å kysse meg, hvor jeg var sånn, wow, wow, jeg er fortsatt ikke interessert. Og så, why do you have to leave me? Move to Scotland. Jeg bare, I'm not leaving you, I'm leaving everyone. And I'm gonna like, have fun and just move. Og så husker jeg at han sa, og så sa han,
den, det beste, han om han. Ja.
Den beste setningen jeg noensinne har hørt. If a tear drops from your eye, I will catch it before it falls.
Oh, hvordan kunne du la han gå?
Ja, for jeg vet ikke. Ja, så det ble ikke så mye med spilling.
Men ikke noe, ikke noe kyssing?
Nei, det var et tydelig avslag fra min side. Det kan være mye gøy man havner i som freelancer. Mange bizarre, merkelige situasjoner. Men så kan det jo også være... de mindre morsomme opplevelsene. Og når jeg har tenkt tilbake på historier, så er det kanskje først og fremst ganske de her litt sånn drøye oppdragene jeg har tatt, som bare ble for mye, eller som var kjipe av ulike grunner. Og jeg tror det med grensesetting har blitt mer og mer viktig for meg. Og jeg har et veldig sånn tydelig eksempel fra mitt frilansliv, hvor jeg følte at det ikke ble respektert, hvor jeg i stedet for å kanskje tøye på mine egne grenser, så satte jeg faktisk foten ned da. Og det tror jeg at jeg har blitt, eller det har, vet jeg at jeg har blitt ekstremt mye flinkere til nå, enn det jeg var når jeg var i starten av min frilanskarriere. For det var et veldig intenst prosjekt som jeg jobbet med i cirka 4-5 måneder, som var virkelig sånn, hele tiden jeg var virkelig utkjørt etterpå. Og det her var jeg veldig forberedt på at kom til å skje, sånn at når jeg var i samtale med potensielle nye prosjekter etter denne perioden, så visste jeg at jeg er nødt til å ha en sommerferie, fordi jeg var ferdig med det liksom veldig intense kjøret i slutten av juni. Så jeg husker jeg ble kalt inn til et intervju, ble tilbudt en jobb med å jobbe med kultur, arrangement, kultureventer. Og så sa jeg at det her virker veldig spennende. Jeg kan ikke starte jobben før i august, fordi jeg er nødt til å ha sommerferie. Og så husker jeg at svaret jeg fikk var sånn, ja, men du kan vel kanskje starte i juli? Fordi vi har tenkt å ha en festival liksom, aktig sommer, hvor det skjer masse venter hele sommeren, sånn at kanskje du kan liksom begynne første uka i juli. Og litt sånn der, hallo, kom igjen. Og så tenkte jeg sånn, ah, vet du, det her er så frustrerende, det her skjer så mye, og kanskje liksom spesielt i kultursektoren, at man prøver å liksom sette opp noen gode sånn arbeidsrammer eller grenser for seg selv, og så møter man en oppdragsgiver eller en samarbeidspartner, eller kanskje de man jobber med også, som skal liksom pushe det. Og det synes jeg tror jeg har blitt veldig sånn, jeg har mye sinne i meg fra de her opplevelsene. Og jeg tror at jeg hadde takket ja til den jobben, om det her hadde blitt respektert. Men nå kjente jeg at det her er et tegn på at det her ikke kommer til å funke i det hele tatt, hvis vi allerede nå ikke kan på en måte prate om mitt behov versus ditt behov og finne ut av en løsning, eller bare at jeg blir respektert da. Så da kjente jeg bare at det her skal jeg bare takke nei til med en gang.
Ja, det er så utrolig viktig å kjenne på hvordan man, de man jobber sammen med eller jobber for, hvordan de, om de viser respekt og anerkjenner grensene man setter for seg selv.
Ja, og jeg har tenkt mye på det her med magefølelse, at jeg ofte har ignorert min egen magefølelse når det gjelder å takke ja eller nei til ting, og kanskje litt sånn når jeg i et oppdrag. Og hvor viktig magefølelsen og hva den prøver å fortelle deg.
Ja, og hvorfor det slik at vi tror at vi skal la oss navigere mer av hodet vårt enn av kroppen vår? Det jo en og samme, altså det hele en del av oss som menneske. Og jeg kjenner veldig godt i kroppen hvis en avgjørelse ikke sitter godt hos meg. Altså hvis jeg kjenner at dette skal jeg egentlig ikke være i, eller dette et samarbeid som får hver gang vi kommuniserer, så kjennes det litt sånn, ja, vi forstår hverandre ikke helt, eller jeg føler ikke at vi blir respektert, eller at vi drar i samme retning, eller ja, at man kan få liksom fysisk reaksjon på det, og man kan jo prøve å rasjonalisere og tenke sånn, jo, men det veldig smart, kan ikke gi meg nå, og dette blir sikkert veldig fint, og Men ja, magefølelsen eller kroppsfølelsen også en utrolig viktig veileder.
Ja, og viktig å la det lande litt, og liksom tenke hvorfor kjennes ikke det her rett ut? Hva det ved det her som ikke bra nå, eller som prøver, og liksom, hva det som sier det fra, og hvorfor?
Og jeg synes at jeg har vært i noen samarbeid, eller hatt noen oppdragsgivere hvor jeg kjente at dette vil jeg egentlig ikke. Og hvor jeg til slutt har brutt ut av det, og man bare kjenner at det var en så riktig avgjørelse, selv om, ok, kanskje vi ikke fikk gjennomført prosjektet akkurat nå, eller det stopper opp prosessen veldig, men hvordan man har det i det tross alt viktigst. Ja. For meg, i hvert fall. Det tross alt dine grenser. Det du som involvert i det, og det skal funke for deg. Og hvis ikke folk bryr seg om det, så det jo veldig lite verdt, hele den arbeidsrelasjonen.
Ja, og det, jeg synes det her skjer igjen og igjen og igjen. Det så ofte jeg synes at jeg prøver å være tydelig. For eksempel, jeg gjorde oppdrag ikke alt for lenge siden. Kom veldig kjapt. Var bare noen få dager. Jeg sendte melding og sa sånn, jeg blir med, jeg har begrenset tid, jeg kan sette av den dagen, halve den dagen til avvikling. Jeg vil ha den timeprisen, og vi har en forventning om så mange timer. Så jeg var skikkelig sånn her, dette rammene. Så husker jeg fikk det svar sånn, superbra, vi kan møtes i morgen, så snakker vi liksom så snakker vi om detaljene. Så jeg sånn, ok, møtes vi dagen etterpå. Ikke noe snakk om detaljene. Og så var det et par dager inn, og det her var jo bare over en uke, så etter et par dager så sa jeg sånn, du vet den meldingen jeg sendte med prisen, timene, de timene du sa var liksom involvert i det prosjektet, nå jeg liksom nesten over de timene allerede, så jeg ser at det her kommer til å skje ut, fordi det mye større enn det du forespeiler. Det greit? Hvis ja, så kan vi kjøre på, men da blir det også cirka det her som slutsum. Så i stedet for ja, 5-10 000, så vi oppe i 2025 da. Og da fikk jeg svar, ja, nei, det hadde ikke jeg helt fått med meg. Jeg tenkte sånn at vi snakket om cirka da, liksom for en dag, ikke per time. Og så var jeg sånn, ja, men hva mener du at jeg skal bare jobbe 15 timer på en dag, og at det ikke har noe å si hvor mange timer jeg jobber, eller hva? Hvordan da, liksom? Og da jeg sa liksom sånn, for jeg vil heller ta det nå enn å ta det etter jeg har gått 15 timer over avtalen, fordi du har trengt det. Så den praten må vi ta nå. Og til slutt så landet vi på liksom nesten en timeprisen jeg hadde sagt, og typ nesten 20 000, i stedet for det 5-10 som var liksom først forespeilet. Så det endte ganske bra, men det som gjorde det ganske ubehagelig var at for det første så hadde jeg prøvd å være veldig tydelig. Det ble ikke fulgt opp i en sånn, vi kjører på, jeg setter det beløpet, si fra når du bikker de timene eller et eller annet. Och jag följt att man må vara ganska sån hard som freelancer. För det är jag som har bringa upp den där pengepraten med min egen uppdragsgiver. Och på något sätt si, hej, liksom, jag förtjänar det här. Hur går det egentligen med det? Liksom, jag vet inte, det är bara något med den där dynamiken som är väldigt vanskelig. Och att man hela tiden måste ta liksom den där uppdra sin egen uppdragsgiver.
Ja, och du må hela tiden sätta de tydliga rammen och gränserna och vara den som gör det.
Ja.
Och nu sitter jag och tänker sånt att för det är väldigt krävande och jag också gör det hela tiden. Men vad har vi att vinna på det?
Ved att vara tydlig.
Nej, alltså ja, jag vet att vi har allt att vinna på det, men samtidigt så kräver det ju väldigt mycket. Och man gör ju också upp den som sitter i andra änden tjänste, tänker jag.
Verkligen.
För man tar ansvar för att det inte bara skejer ut i alla möjliga riktningar.
Ja, och att jag jobbar 300% och den personen tänker att du ska få 5000 och ja. Jag tänker att nu är jag uppe i 30. Och så blir det en kämpekonflikt etterpå. Och då har du i vart fall ingenting att förhandla med.
Ja, för det jag tänker att man har att vinna. För det är, många är ju också konfliktsky. Att man inte tar detta här. Men min teori är ju att folk som är konfliktsky eller inte sätter upp de tydliga rammarna, de får bara konflikterna senare.
Ja.
Att man inte får mindre konflikter nödvändigtvis. Eller att man då stadigt går på akkord med sig själv. Men hur kan man ta disse rundene, men med hevet hode og senkede skuldre og verdighet og stolthet.
Oh, så vanskelig. Jeg synes alltid det er en klump i magen.
Enig.
Og skikkelig vrient. Og i hvert fall med liksom hasteting og alt brenner og hvis det ikke er en tydelig kontrakt og det er liksom rotete fra før, så blir det ekstra vanskelig for en ideell verden. Så sätter man upp en kontrakt, man har en tydlig ramme för liksom är det dagsonorar, är det timepris, vad är den på, hur den funkar det, allt det här.
Men man må nog bara känna sig själv, bli bevisst på vad som är viktigt för en själv och acceptera hvis inte det är viktigt för andra, men då må man också bara gå vidare. Utan att man lar det klumpa sig upp för mycket i magen.
Ja. Och någon gång så är det ju rätt och slett sån okej, man bränt sig.
Och alla relationer funkar inte.
Nej, någon gång så bränner man sig och så tänker man sån då ska jag inte göra något mer
där.
Där. Men andra gånger jag tänker ju också att det är en fördel att pröva göra det skriftligt. Bara för att ha ting och referera tillbaka till. För det är väldigt vanskligt så här, men vi husker att du tog den praten där på kvällen och liksom sa som cirka belöp eller alltså att jag tänker det är väldigt lurt att pröva ha i alla fall en melding eller en mail eller om man bara och det som kan vara fint hvis man har muntlig samtal är att man rätt och slett uppsummerar och sender det som kan du bekräfta att det här är rammande.
Jag har ju 2 barn som är nu blivit så stora som 7 och 9 år. Och det syns jag också egentligen har varit en väldigt fin ting med det att vara freelancer att det ger mig väldigt mycket flexibilitet i föräldrarrollen. Och det gör också att jag kan välja att dra barnen mina och familjen min in i mina projekt någon gånger och visa dem lite av den sidan av mig och mitt jobbliv och också få realiserat en del projekt för de det går an att kombinera det lite med familjelivet. Så jag har för exempel då jag i 6 år fotograferade med jämna mellanrum mina nabor i blocka jag bodde i på den tiden på Tøyen. Så gick jag ofta med Lucy som då var väldigt liten, någon månader gammal i bäresele på magen och banket på dörrar och uppsökte nabor och var hemma hos dem och fotograferade dem. Eller min dotter Ada, da hun var veldig liten, så hadde jeg henne med til Harlem i New York, hvor jeg hadde et sånn langsiktig fotoprosjekt med en dame som jeg har fotografert der over flere år. Så det er veldig, ja, det kan man gjøre. Ta barna sine med og familien med. Og vi hadde jo nylig en litt sånn frilandstreff på bar, hvor det kom noen. Veldig hyggelig, dere som kom. Og da skulle mannen min jobbe, og jeg fant ingen til å være med barna. Så tok jeg de med på bar. Satt de og tegnet og perlet.
Deilig.
Ja. Ja, så en gang imellom så tåler de å være med på det også.
Ja, ja. Liksom, ja, frilandsliv og livet. Det er liksom jobb, fritid og familieliv er en salig mix av ja. Til. Vi har fått en historie som er veldig fin, for den representerer litt det her med struktur, og vi var litt innom det da, i forhold til kanskje litt sånn rotete prosesser. Men her er en litt sånn en lærdom til alle oss frilansere når det gjelder struktur og system. Så det her er en historie fra fotograf Ingrid Jordal, som bor på Voss. Og hun har lenge jobbet med et fotoprosjekt som heter She Hunts, hvor hun har fotografert kvinnelige jegere som har blitt utstilt en haug av ulike steder. Og hun skriver: «Jeg slettet hele She Hunts arbeidsmappa mi i fylla. She Hunts er et prosjekt jeg har jobbet med i 5 år. Jeg skulle bare ta med noen glass på kvelden, stikker innom hjemmekontoret og finner ut at jeg skal rydde litt. Og fytti katta som det sank i meg mandagen etter, da jeg ikke fant mappa mi på dataen. Den inneholdt ikke bildene, men alt annet. Altså intervjuer, avtaler, prosjektbeskrivelse, søknader, verksliste, katalog, avisoppslag, budsjett, installasjonsfoto, altså alt. Men det her er jo altså et fotoprosjekt. Og så skriver hun: «Jeg har fortsatt ikke klart å gjenopprette alt. For en backup, det hadde jeg ikke. Dette er det verste som har skjedd meg, men det er ganske morsomt for alle andre.»
Og det der er så vondt.
Det er en så god lærdom, fordi det er så mange, hvis du lytter nå og ikke har en backup, altså bare ta en
gjør
backup.
Det.
Bruk
hva som helst.
Time-maskinen på Mac. Kjøp en ekstern harddisk. Bruk Google Drive til å ta en backup i skyen. Men
backup, backup,
bruk
backup.
Tid på det. Ja, jeg tror at vi... Det blir en fin historie å avslutte med sånn konkret tips
ja.
Til dere lytterne.
Slå av oss og ta backup.
Ja. Og send oss gjerne dine gøye og drøye historier.
Ha det med.
Ha det.